Yesu ni nani? Ni swali muhimu sana. Jibu lako lazima liwe zaidi ya maoni. Kuna majibu mengi kwa swali hilo ambayo si zaidi ya maoni ya mtu au dini fulani, yasiyo ya msingi na yasiyoweza kuthibitishwa. Hata hivyo, jibu la Yesu ni nani lazima liwe ukweli halisi lisilo na maoni ya kibinafsi. Biblia ndio ukweli huo. Yesu ni nani? Biblia inatupa jibu pekee halisi kwa swali hilo. Mtume Paulo aliandika, maandiko yote yamevuviwa na Mungu. Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa 16. Biblia iliyovuviwa na Mungu katika Mwanzo hadi Ufunuo inafundisha kuwa Yesu ni Mungu tangu milele uliopita hadi umilele ujao. Biblia inasema kuwa yeye ndiye Alfa na Omega aliyeko, aliyekuwako na atakaye kuja. Ufunuo 1 mstari wa 8. Biblia inamtambulisha Yesu kuwa Mungu, Muumba, Mchungaji Mkuu, Bwana, Mkombozi, Mwana Kondoo wa Mungu, Bwana wa Mabwana, Mfalme wa Wafalme, Emanueli, Mungu pamoja nasi, Mwokozi, Kuhani Mkuu, na Ufufuo na Uzima. Yesu alikuwa Muumba. Hapo mwanzo alikuwako Neno, naye huyo Neno alikuwa pamoja na Mungu, naye Neno alikuwa Mungu. Vitu vyote viliumbwa kupitia kwake. Neno alifanyika mwili akakaa miongoni mwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba. Dondoo kutoka Yohana sura ya 1 mstari wa 1 mpaka wa 14. Kwake yeye vitu vyote vilivyo mbinguni na juu ya nchi viliumbwa, vitu vinavyoonekana na visivyoonekana, viwe ni viti vya utawala au falme au wenye mamlaka au watawala. Vitu vyote viliumbwa kupitia kwake na kwa ajili yake. Dondoo kutoka Wakolosai sura ya 1 mstari wa 16 mpaka wa 17. Yesu ndiye mimi niko. Yesu, malaika wa Bwana alimuita Musa kutoka kwenye kichaka kilichokuwa kinawaka moto katika Kutoka 3 mwaka 1450 kabla ya kuzaliwa kwa Kristo na kujitambulisha kama mimi niko. Katika Yohana sura ya 8, Yesu alijitangaza mwenyewe kuwa mimi niko mkuu aliyekuwapo kabla ya Abraham mwaka 2100 kabla ya kuzaliwa kwa Kristo na kabla ya Wayahudi. Wayahudi waliona hilo kama dai lake la kuwa Mungu na wakaokota mawe ili kumuua. Baadaye Yesu alisema, mimi na Baba yangu tu moja. Yohana sura ya 10 mstari wa 30 mpaka wa 31. Na Wayahudi wakainua mawe tena ili wampige nayo. Yesu yuko katika agano la kale. Hakuna mtu yeyote aliyemwona Mungu Baba. Yohana 1 mstari wa 18 na Yohana 6 mstari wa 46. Hata hivyo, Mungu akiwa Yesu aliyekuwako kabla ya kupata mwili, alitokea watu kadhaa katika nyakati za agano la kale kabla hajazaliwa huko Bethlehemu. Alitokea kama malaika wa Bwana kwa Hajiri katika Mwanzo 16 na 21, kwa Musa katika Kutoka 3, kwa Gideoni katika Waamuzi 6 na kwa wazazi wa Samsoni katika Waamuzi 13. Yesu alimtokea Abraham pia katika Mwanzo 18 na 22 na Yakobo katika Mwanzo 31 na 32. Na Yesu anatajwa kuwa mmoja katika utatu katika Isaya 48, 12 mpaka 19. Kilichoandikwa yapata miaka 700 kabla ya kuzaliwa kwa Yesu. Yesu ndiye aliyetabiriwa. Zaidi ya unabii 300 wa agano la kale kutoka mamia ya miaka mapema unaelezea kuzaliwa, maisha na kifo cha Yesu. Baadhi ya unabii huo katika Zaburi ya 22 unatoa maelezo ya kutisha ya kusulubishwa kwake. Kilichoandikwa yapata miaka 1000 kabla ya kuzaliwa kwa Kristo, wakati kupigwa kwa mawe kulikuwa ndio njia ya kumuua mtu. Utimizo wa unabii huo wa Zaburi ya 22 umeandikwa katika Mathayo 27. Yesu alifanyika Mungu mtu. Nabii Isaya alitabiri kuwa kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto wa kiume. Isaya sura ya 9 mstari wa 6. Isaya alimtambulisha huyo kuwa ndiye Mungu mwenye nguvu, mwana wa milele aliyetolewa kama mtoto aliyezaliwa huko Bethlehemu. Yesu alikuwepo kabla hajazaliwa, tangu umilele uliopita. Jina mwana wa Mungu linaelezea cheo chake wala si kuzaliwa kwake. Haimaanishi kuwa alianza kuwepo wakati wa kuzaliwa kwake huko Bethlehemu. Mtume Paulo aliandika hivi, kuweni na nia ile ile aliyokuwa nayo Kristo Yesu. Yeye, ingawa alikuwa na asili ya Mungu hasa, hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa kitu cha kushikilia. Bali alijifanya si kitu. akachukua hali hasa ya mtumwa, naye akazaliwa katika umbo la mwanadamu. Naye akiwa na umbo la mwanadamu alijinyenyekeza, akatii hata mauti, naam, mauti ya msalaba. Kwa Filipi 2 mstari wa 5 mpaka wa 8, Yesu alifanyika binadamu kamili akiwa bado angali Mungu. Yesu wa milele alikuwepo hapo awali, alishuka kutoka mbinguni na kuwa binadamu. Yohana 3 mstari wa 13 na 31. Yohana 6:33 mpaka 38. Yesu alikuwa Mungu na binadamu kwa wakati mmoja. Yesu alifanya miujiza. Miujiza yake mingi inapatikana katika Agano Jipya. Miujiza tatu iliambatana na kujitambulisha kwake kwa njia ya ajabu. Alilisha watu 5,000 kimiujiza, kisha akasema, mimi ndimi mkate wa uzima. Yohana 6:35. Alimponya kipofu baada ya kusema, wakati niko ulimwenguni, mimi ni nuru ya ulimwengu. Yohana 9 mstari wa 1 mpaka wa 8. Yesu akamwambia, mimi ndiye huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi, hata akifa atakuwa anaishi. Yohana 11 mstari wa 25. Kisha Yesu akaenda kwenye kaburi la rafiki yake Lazaro ambaye alikuwa amekufa kwa siku 4 na kumfufua. Yesu aliwaponya wagonjwa, vilema, viziwi, bubu, wenye ukoma na watu waliopagawa. Aligeuza maji kuwa divai, akatembea juu ya maji na kutuliza bahari. Mathayo 9 mstari wa 2 mpaka wa 7 inasimulia kuhusu wanaume waliomleta mtu aliyepooza kwa Yesu. Akamwambia yule mtu, mwanangu, jipe moyo mkuu, dhambi zako zimesamehewa. Viongozi wa kidini walifikiri kuwa hiyo ilikuwa ni kukufuru kwa sababu ni Mungu pekee anayeweza kusamehe dhambi. Yesu akawauliza, je, ni lipi lilo sahihi zaidi? Kusema umesamehewa dhambi zako au kusema inuka uende? Lakini nataka mpate kujua kwamba mwana wa Adam ana mamlaka duniani kusamehe dhambi. Ndipo akamwambia yule aliyepooza, inuka, chukua mkeka wako, uende nyumbani mwako. Yule mtu akasimama, akaenda nyumbani mwake. Yesu alithibitisha kuwa alikuwa Mungu. Yesu alitimiza unabii wa Agano la Kale kuhusu kuzaliwa, maisha na kifo chake. Alifanya miujiza mingi ili kuonyesha kuwa alikuwa Mungu. Alifundisha kwa mamlaka. Yesu alipomaliza kusema maneno haya, umati wa watu wakashangazwa sana na mafundisho yake. Kwa sababu alifundisha kama yeye aliye na mamlaka, wala si kama walimu wao wa sheria. Mathayo 7 mstari wa 28 mpaka 29. Naye aliishi maisha yasiyo na dhambi. Waebrania 4:15, Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 22, Yohana wa kwanza sura ya 3 mstari wa 5. Yesu kama Mungu mtu asiye na dhambi alifanyika mwanakondoo mkamilifu wa Mungu aliyetolewa dhabihu msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti ili tufe kwa mambo ya dhambi na tupate kuishi katika haki. Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 24. Yesu alisulubishwa na kufufuka kutoka kwa wafu. Hamkukombolewa kwa vitu viharibikavyo kama fedha na dhahabu, bali mlikombolewa kwa damu ya thamani ya Kristo, yule mwana kondoo asiye na dosari wala doa. Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18 mpaka 19. Wakamuua kwa kumtundika msalabani, lakini Mungu alimfufua kutoka kwa wafu siku ya 3 na akamwezesha kuonekana na watu. Manabii wote walishuhudia juu yake kwamba kila mtu amwaminie hupokea msamaha wa dhambi katika jina lake. Matendo 10 mstari wa 39 mpaka 40 na mstari wa 43. Kwa maana yale niliyopokea ndiyo niliyowapa ninyi kama yenye umuhimu wa kwanza, kwamba Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu kama maandiko yanavyosema, ya kuwa alizikwa na alifufuliwa siku ya 3 kama maandiko yanavyosema. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 3 mpaka wa 4. Yesu alifufuka kutoka kaburini na alionekana na mashahidi wengi kabla ya kupaa kurudi mbinguni. Yesu ndiye njia pekee ya kwenda kwa Mungu. Yesu akawaambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu hawezi kuja kwa Baba isipokuwa kupitia kwangu. Yohana 14 mstari wa 6. Mtume Petro alisema, wala hakuna wokovu katika mwingine yoyote, kwa maana hakuna jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu linalopasa kutuokoa. Matendo 4 mstari wa 12. Mtume Paulo aliandika, kwa maana kuna Mungu mmoja na mpatanishi mmoja kati ya Mungu na wanadamu, yani mwanadamu Kristo Yesu, aliyejitoa mwenyewe kuwa fidia kwa ajili ya wanadamu wote. Timotheo wa kwanza sura ya pili mstari wa tano mpaka wa sita. Njia ya Yesu ya kwenda kwa Mungu ni tofauti na dini zingine zote. Hazitoi suluhisho kwa tatizo letu la dhambi. Zinafundisha kuwa ikiwa utafanya mema kwa ujumla kulingana na ufafanuzi wao tofauti wa mema na mabaya, basi miungu yao inaweza kupuuza dhambi yako na kukuruhusu ingie mbinguni. Njia ya Yesu ni kuwa kwa kumwamini yeye, dhambi zako zinalipwa msalabani na unasamehewa. Ukiwa na Yesu unaenda mbinguni ukiwa umesamehewa. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Yohana 3 mstari wa 16. Yesu atarudi tena. Yesu alisema, msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, mniamini pia. Nyumbani mwa Baba yangu kuna makao mengi. Kama sivyo, ningewaambia, naenda kuandalia makao. Nami, nikienda na kuandalia makao, nitarudi tena na kuwachukua mkae pamoja nami, ili mahali nilipo, nanyi mpate kuwepo. Yohana 14 mstari wa 2 mpaka wa 3. Na katika maneno ya mwisho ya Biblia, Yesu alisema, hakika naja upesi. Mtume Yohana aliongeza, amen, njoo Bwana Yesu. Ufunuo 22 mstari wa 20 mpaka 21. Ikiwa Yesu angerudi leo, ungekuwa tayari kukutana naye? Tembelea www.gospel316.org ili kuhakikisha kuwa uko tayari kwa kumwamini Yesu na kusamehewa na Mungu. Yesu ni Mungu tangu umilele uliopita hadi umilele ujao. Pata mshangao wa kustajabisha kwa kutajwa kwa jina lake. Toleo la sauti la jibu la swali hili la Yesu ni nani na toleo lake la PDF linapatikana kutoka kwa tovuti ya www.jesus316.org. Matoleo yote mawili yanapatikana bila malipo kutoka kwa tovuti hiyo katika lugha 48. Mungu akubariki unapomwamini na kumfuata Yesu kama Bwana Mungu na Mwokozi wako.